De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Benvidos e benvidas a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Neste luns, no que estamos xa a 29 de novembro, quédanos eso, día e medio prácticamente para rematar este mes de novembro, para entrar xa no mes do Nadal. Nese mes un pouco tolo. Bueno, que a tolemia casi empezou onte, porque onte abrían os centros comerciais. Onte domingo era un deses días que escollen pois os centros comerciais para a apertura. E bueno, parece que como deseoso todo o mundo de mercar, pois parece que, bueno, pois que estaban cheos, alo menos en algúns momentos do día, eses centros comerciais que abriron na xornada de domingo, eso despois de o Benres Negro. Oxe, é o Cyber Monday, non? Sí, tamén, o sea, oxe tamén é barato ou é máis caro? Non sei. Bueno, como queira que, por certo, falando de eso do Cyber Monday ou do Black Friday ou do que seña, víamos estos días a través sobre todo de redes sociais, bueno, pues algunhas das trampiñas, que fan as algunhas empresas con eso do Black Friday e demais. Vemos como etiqueta sobre unha etiqueta pégase un que ten un precio, pégase outro diferente, e logo rebaixase, e logo o precio original era máis barato. Bueno, xa saben, todas esas cousiñas que fan que a xente tole un pouco por mercar algo porque diz que está de oferta, cando sin oferta era máis barato. Pero hai que mercar no Black Friday ou no Cyber Monday ou no domingo de non sei que, ou no que seña. O caso é mercar. En fin, non se deixen levar polo consumismo e polo comprar por comprar e todo eso, porque, bueno, ao final moitas veces acaba xerándose unha especie de frustración, ¿no? Porque temos demasiado e non sabemos para que o queremos. En fin, estamos a luns, estamos, decía, día 29 de novembro, estamos rematando este mes de novembro, que parece que quere despedirse pois un pouquiño mellor que estuvo estos últimos días, nos que, bueno, xa ven, caeu auga en abundancia, estivo así, sobre todo nesta fin de semana, tempo bastante, bastante revolto. Bueno, pois parece que para a despedida do mes, bueno, vamos a ter unha lixeira melloría. Melloría no caso do COVID parece que non, porque todos os datos indican que seguimos pois ampliando o número de contagiados e demais, e que hai preocupación, moita preocupación pois a nivel europeo. Varios países incluso pois xa tomaron medidas restrictivas en canto aos viaxes e en canto ás condicións para poder entrar no país, así que, bueno, pois a cousa non está lá moi así. Ademais hai unha nova variante que a todo mundo lle preocupa e moito. De momento parece que non sabemos moito dela, ni sabemos si realmente máis ou menos contagiosa, ou si as vacinas protexen ou non protexen contra dela, pero a alarma xa está creada. E ademais, pois bueno, o que moitas veces dixemos aquí tamén, non? Que pensábamos que si nos inmunizábamos nos, digamos, un mundo desenvolvido, pois xa estaba arranxado o problema, pero non, o mundo é moi grande, móvese, movémonos, demais, entón, pois, a cousa complícase, pois, fundamentalmente por eso, porque hai movimento de personas, hai un mundo grande no que non todos temos as mesmas oportunidades, nin os mesmos dereitos, nin temos, e hai quen, bueno, pois estamos xa coa terceira dose e hai quen non ten nin a primeira. Mundo rico e estúpido, así titula Antón Losada a súa columna hoxe en eldiario.es en referencia precisamente a este tema. E di Losada que pon sobre a mesa un dato solo co que se perdeu na bolsa, nas bolsas mundiales o pasado venres, di, polo pánico que causou a variante Omicron, xa se podería ter vacunado África enteira. Solo co que perderon as bolsas o venres pasado, por ese pánico que causou a variante Omicron. Probablemente se podría ter vacunado África enteira incluso varias veces. O mundo rico non é egoísta, é imbécil. Non é insolidario, simplemente é estúpido. E ademais non sabe de economía nen a metade do que se cree. Resulta discutible que o diñeiro non dá a felicidade, pero queda claro que non concede a intelixencia. Tanto citar a ditosa mariposa que move as alas en Tokio e provoca un maremoto en California, e vai resultar que non entenderamos ningunha palabra do que iso significa. Non hai xogos suficientes na teoría para explicar tanto egoísmo irracional. Incluso, se se atopa vostede entre quenes creen que a pandemia é un invento e que os mortos non morren, debería convencer este sinxelo cálculo: cantos milleiros de millóns en perdas financieiras, puntos do PIB e taxas de recuperación nos teríamos aforrado se o mundo enteiro tivera un nivel de inmunización similar ao noso e as vacinas foran a fronteira entre nós e as mutacións do virus. Asustados polo poder de unha variante da que apenas sabemos algo con certeza, corremos a pechar os ceos para darnos esa falsa sensación de seguridade que sempre xenera prohibir o que seña, mentre os casos empezan a detectarse por todo o continente. Entre carreira e carreira, anuncios alarmantes dos gobernantes, tal vez podamos dedicar un momentiño a preguntarnos por que en Europa a taxa de inmunización supera o 70% da poboación, mentres que en África apenas chega ao 7%. Si realmente pensábamos que semellante imprudencia temeraria non iba a ter consecuencias e nos íbamos a acabar e non íbamos a acabar pagando con creces, e que máis urxente que poñerse a facer test nos aeroportos pode que seña poñerse a vacinar donde non se fixo, como se non houbera un mañá. Distraídos como estábamos en protexer o dereito fundamental a non creer na pandemia e a impor a todos os demais os custos de vivir nunha conspiración e asegurar o non menos dereito fundamental a que poidéramos comprar o que nos dira a gana no puto Black Friday, esqueceusenos que o virus non se queda quieto donde non vacinamos. Tamén viaxa, e máis rápido que nós, os nosos peches de fronteiras e os nosos test de antíxenos. O barato sempre sae caro, en unha pandemia sae carísimo. Por aforrarnos unhos centos de millóns en vacinas para os países que non poden permitilas, agora abonaremos a factura do medo, das restriccións, os casos e os que non vivan para contalo. Cansámonos de repetir que a vacina é a única solución viable para acabar coa pandemia, pero, ao parecer, máis alá das nosas fronteiras, depositamos a nosa esperanza en que se acabe sola ou acabe con todos. Pero, olle, non todo está perdido. Aínda estamos a tempo de salvar o Nadal. Mundo rico e estúpido. Antón Losada en eldiario.es. Pois así empezamos, así comenzamos esta outra mirada, así comenzamos esta semana na que despedimos novembro e damos ya ben vida a decembro, unha semana despois de un fin de semana, quero decir, no que, bueno, por exemplo, pois registramos a perda de Almudena Grandes, unha das grandes, Almudena Grandes, que se nos foi esta fin de semana, e para que, por certo, nin o alcalde nin a presidenta da Comunidade de Madrid tiveron un só recordo nos seus actos oficiais, en cantos actos oficiais viñeron, e logo falan de sectarismo. Comezamos e facémolo como sempre dende aquí, dándolle as gracias a todos e a todas, agradecidos de que estén aí, de que compartan con nós este tempo de radio, de que escollan esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias a todos, moitísimas grazas a todas. E como sempre, saúdos a Paris Ares, ele quen se ocupa dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, pero ademais, xa saben, comparte cada xornada de luns a venres os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día. Hola, 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 estás por aí? Estás por aí? Ou... Ai, amigo, que non a técnica non lle deixa, non lle deixa, non lle permite falar. Bueno, ele está, eu aseguro que está aí, o outro lado dos controis técnicos, o outro lado do que chamamos aquí unha peixeira, porque é un eso, unha mampara de cristal que nos ahí, separa. Ahí, ahora andas por aí.
Espera.
Bueno, ahora, casi ahora, andas así entre...
Ando medio afónico,
sí,
¿no?
Pero entre, por ahí. Entre Pinte e Valdemoro. Bueno, en afónico tamén ando un poquinho, o sea que non...
É a mesa esta que xa está un poquinho bella, está un pouco...
Pide relevo.
Sí, vai pidiendo relevo. Sí. E a veces a catarra, sí, sin máis ni máis.
Bueno,
aquí andamos,
eso é.
Sí.
Hoxe din, a lo menos os pronósticos, que un pouquinho mellor que onte en canto ao tempo, ¿eh?
Bueno, non sei o que
che... Non é que grandes cousas, pero un pouquinho mellor.
Non sei que che diga, pero bueno, con tal de que, bueno, a choiva de así unha tregua e tal, e poidamos, pues non sei, estirar algo, ¿no?, un pouco as pernas ou sair un pouquinho e tal, pues xa está. Xa... Nos damos por contentos.
Dámonos por contentos, sí. Tampouco somos a la... O sea, non...
Por lo menos que nos deixe ir o Cyber Monday ese que bueno, ano que non vivo en mí.
Non vives,
no,
vives
por favor, en ti, por claro. Favor, mando... bueno, por certo, sí. dixo a OCU nun informe que sacou hai pouco que no Black Fraude este ou como lle chamen,
sí,
que non era que as cousas estiveran máis baratas, senón que subiron un 3,8%, non o digo eu, o día OCU.
Ay, amigo.
O dato está aí, sí. Despois cada un, pois nada, que siga Black Fraudeando o que queira, pero isto é o tema.
Oye, por certo, temos unha boa noticia en canto a... Bueno, para, sobre todo para os veciños da zona de Solimar e todo eso, que vaise a permitir o...
Sí,
van a permitir de novo o xiro ali á altura do tráfico. Parque de maquinaria de tráfico. Sí,
ah, menos mal.
Sí, volverá a estar permitido a partir de mañá. Ao parecer, anunciaron dende a subdelegación do goberno que se vai a permitir despois de unha...
Eso vai ser un alivio, para os de, sobre todo, a Gramar, por aí vai ser un alivio tremendo.
Despois da entrevista que tuvo o alcalde pasado venres, co responsables de carreteras e coa subdelegación do goberno, na que precisamente trasladaba esa reivindicación, esa petición, non, de que
algo
se
algo.
Volver a permitir o xiro á altura do parque de maquinaria de tráfico.
Menos mal. Algo é algo.
Pois eso, para os veciños sobre todo da zona, bueno, para os veciños da zona é casi, é para moitos,
sí,
utilizan esa estrada, porque hai que ter en conta que agora estaban obligados, bueno, todos, pero sobre todo os veciños que están ali, se queren ir á zona de pasaje, tían que ir ata o Seixal para dar a volta,
non vexas.
Bueno, pois eso, comenzamos aquí esta outra mirada. Martes, como decíamos, digo lunes, no, martes era mañá.
Que martes, ti queres avanzar, vamos, ti queres chegar ao Nadal correndo. Vamos, se non te chego o Cyber Friday, ti queres o Nadal xa.
Directamente,
para que vamos a andar con dixo-me pataqueiradas, vamos, directo xa o Nadal.
Este Cyber Monday ou que seña, lunes 29, hoxe é Saturnino.
Ah, ese, pues mira, ese o patrón de Pamplona, si non me trouco. Sí.
Bueno,
sí, creo que sí, que están algo de festa. Sí, sí. Ademais, é o Día Internacional de Solidariedade co Pobo Palestino. Tamén o Día Internacional das Defensoras de Dereitos Humanos e o Día Internacional do Xaguar, non do coche este de luxo, non do animaliño este tan fermoso.
Sí. Do animaliño que lle dá nome ao coche.
Efectivamente. Sí. Tamén un 29 de novembro, un día como hoxe, pois no 1268, quedaran sen papa, non? E daquela xa sabes que hai unha reunión de cardeais que chaman conclave, e bueno, pois comezaron un día como hoxe, e despois de 34 meses, case 3 anos despois, por fin elixiron a un, que era Gregorio X. Foi o conclave que máis longo de historia, 34 meses, alo pechaos, pero pechaos, Non vexas ti. Eu penso que foi xa por aburrimento. A ver, mira, este salti xa que estou, vamos, teño unhas ganas de sair de aquí que non podo. Tamén un día como hoxe no 1800 aprobábase e impoñase por lei a nova unidade fundamental de medida chamada metro, porque até o 1800 o das medidas era, bueno, en cada sitio era distinto, non? Nos aquí ainda mantemos algunhas medidas nosas, non? Como é o ferrado e tal, que varía ademais, segundo cada lugar. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Barcelona, fundábase o Fútbol Club Barcelona. Tamén un día como hoxe, no 1906, en Italia, fundábase a fábrica de automóviles Lancia. Un día como hoxe, tamén, no 1944, Albania liberaba o seu territorio dos invasores alemáns e os comunistas tomaban o poder con Enver Hoxha como líder. E aló estuvo como líder moitos anos. Tamén un día como hoxe, no 1947, en New York, a Asamblea Xeral da ONU decidiu dividir o mandato británico de Palestina en dous estados, un árabe e outro xudeu. O que aconteceu despois, xa o saben vostedes. Tamén un día como hoxe, no 2012, en New York, a Asamblea... Ah, non, perdón, isto xa o dixen. No 2013, aquí en España, a canle televisiva Canal Nou deixou de dar sinal despois de 24 anos emitindo. Non sei se se lembran. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor italiano Gaetano Donizetti, como físico e matemático austríaco Christian Doppler, o defecto Doppler, este cando pasa o tren, non? Se vai un por un lado e polo outro. Tamén un día como hoxe nacía o cantante e grande guitarrista estadounidense Merle Travis, creador de todo un estilo, fingerpicking. Tamén un día como hoxe nacía o político francés Jacques Chirac, que foi presidente de Francia entre o 95 e 2007. Tamén un día como hoxe nacía o actor Fernando Guillén, o músico británico John Mayall, hoxe está de cumpreanos Concha Velasco, cumpre 82 aniños. Tamén Chuck Mangione, o trompetista e compositor estadounidense, tamén nació un día como hoxe. Hoxe tamén cumpre anos o cantautor cubano Silvio Rodríguez. Ajá. 75 anos.
75 aniños.
75 aniños que cumpre Silvio. E sigue aí, nada, sigue dando concertos e de xiras. Tamén hoxe cumpre anos Risto Mejide, o publicista e presentador de televisión, 47 anos. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o escritor Ángel Ganivet, o compositor Giacomo Puccini, o boxeador estadounidense James J. Braddock, o que lle chamaban a Cincenta, que foi campeón do mundo, dos pesos pesados. Tamén actriz estadounidense Natalie Wood, nació un día como hoxe, o actor anglo-estadounidense Cary Grant, o actor Ralph Bellamy, o guitarrista dos Beatles George Harrison, nos deixaba tamén un día como hoxe, e o arquitecto danés George Utzon, este que fixo esa fermosura da ópera de Sydney, ¿no? Es en forma de cunchas e tal, esa obra tan bonita, pois tamén nos deixaba un día como hoxe, un 29 de novembro. Xa ves, vaya día, Xosé.
Sí, señor, vaya día.
O Cyber Monday este. Sí. Mañá será o, no sei, o Black Tuesday,
sí,
o
calquera cousa.
O Blue Thursday,
o caso é eso,
mercar. Hai que marcar. Aí está.
Sí, señor.
Como sexa, como todos sei, mercar.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Podese mercar o tempo? Creo que decía moi ben, ou que o di moi ben.
Non, amigo, non, iso dicía Mujica, Pepe Mujica, sí. Porque eso te gastas que, media vida, sí. Conseguindo plata para marcar cousas, sí. E despois, claro, se te vai a vida nelo, e claro, sí. Queres marcar tempo,
non podes marcar tempo,
e non hai supermercado que che venda, claro, tempo meu.
Pois eso.
E iso que hai.
Bueno, imos co tempo logo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois dime, Teo Galicia, que hoxe pouco a pouco vamos a ir quedando baixo da influencia anticiclónica. Agárdase ceos con intervalos anubrados, ainda con posibilidade de alguna precipitación feble durante a mañá, pero esas nubes, esas posibilidades de precipitacións tenden a desaparecer pola tarde. Hoxe as temperaturas experimentaron un ascenso, máis acusado será ou foi nas mínimas, o vento de compoñente oeste, en xeral soprou frouxo con intervalos de moderado na costa. E mañá martes estaremos baixo unha feble influencia anticiclónica tamén. Con esta situación agardase que mañá os ceos estean nubrados pola mañá, con progresiva apertura de claros pola tarde. As temperaturas mañá experimentan un lixeiro ascenso, o vento soprará frouxo e de compoñente sur. Non teñades moita alegría, noite euforia, porque o mércores a cousa xa volve a cambiar. Unha fronte atravesará o mércores Galicia e vai nos deixar os ceos con abundantes nubes e tamén con precipitacións que pola mañá serán máis persistentes e quedarán en forma de chuvascos intermitentes pola tarde. A cota de neve irá descendendo o mércores ata quedar en torno aos 1000 metros pola noite. As temperaturas máis, en cambios, as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento soprará pola mañá do suroeste, frouxo, rolará ao noroeste co paso da fronte, á vez que aumentará en intensidade e soprará forte no litoral pola noite. E despois, o xoves, logo do paso desa fronte, durante o mércores, a chegada de aire frío e a inestabilidade van a marcar o tempo o xoves. O ceo estará parcialmente nubrado, con chuascos máis generalizados e frecuentes durante a mañá, que tenderán a ir desaparecendo pola tarde. Cota de neve o xoves en ascenso, de 2.000 metros pola mañá até quedar nos 1.200 pola tarde. Temperaturas que descenden entre lixeira e moderadamente, e o vento soprará de compoñente norte, moderado, con intervalos fortes ao principio no litoral e nas zonas altas do interior. Conclusión, hai que aproveitar a de hoxe e a de mañá, que nos dará así unha pequena tregua o tempo, porque o xoves volvemos ás andadas, volvemos outra vez así ao tempo inestable e sobre todo ás precipitacións. Isto en canto ao tempo. Así que, como digo, outro hai que roelo, porque non
queda outra.
Non temos outro,
non queda outra.
É o que nos toca, xa digo, unha pequena tregua hoxe e mañá, pero a partir de aí a cousa xa volve un pouco polas andadas.
Menos mal que estamos en coros aí, fatal,
Bueno. Deixamos o tempo, imos coa actualidade, miramos que o que din as portadas digitais, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
Miramos esas portadas dos diarios coruñeses, sempre comezamos pola portada de La Voz. Atención a esa nova variante que tanto preocupa, variante da COVID, a Omicron. Parece que está xa aquí, bueno, polo menos aquí ao lado, en Portugal foi detectada. Aquí non sabemos se está ou non, pero non foi detectada de momento, pero en Portugal sí. Segundo di La Voz de Galicia, detectados 13 casos da variante Omicron en Portugal. Son todos xogadores do Belenenses. Tamén destaca ou di La Voz que deteñen cando estaba a piques de despegar cara a España unha parella que saltou a cuarentena en Ámsterdam. Cuarentena obligatoria para os viaxeiros que cheguen a España procedentes do sur de África. Outros titulares en La Voz: máis de 5.000 casos da COVID en Galicia e 140 personas hospitalizadas. Nas últimas 24 horas comunicáronse 415 contagios, pero tamén caeu o número de probas. A competencia de Renfe busca oco na liña galega pese ás barreiras técnicas. Titula tamén La Voz e di que a rede trampa para Centolas de Cangas e a cercanía do Nadal disparan a presión contra os furtivos. A policía autonómica cree que hai máis redes ilegales que están repartidas polas costas de Vigo. Outros titulares na portada de La Voz: os autónomos terán que afrontar novas subidas de cuotas nos vindeiros meses, a demanda de prazas nas residencias recupera o nivel anterior á pandemia. Tamén di que foi ferido o maquinista de un tren en Asturias ao chocar contra dunha rocha, que a Universidade Galega envellece ou avellenta, con un de cada seis docentes en vías de xubilarse. A idade media dos catedráticos ronda os 60 anos na UST, na Universidade de Santiago, superos. Titula tamén que o COVID asestou un golpe de 29.000 millóns ao negocio da pesca de recreo, que o goberno celebrará dous consellos de ministros cada semana ata fin de ano, que o PP afirma que non hai ningún enfrontamento entre Ayuso e Casado, que 14 dos 188 novos xuíces que recibirán despacho exercerán en Galicia, que Feijóo recoñece a preocupación da Xunta pola escasez de médicos e pediatras en atención primaria, De Guindos alerta de que a inflación é a principal incertidume para a recuperación e a Asociación de Fiscales exixe a inmediata dimisión de Dolores Delgado. Di tamén La Voz de Galicia publica unha entrevista con José Ramón Silveira é psiquiatra, presidente da Asociación Galega de Psiquiatría, da que destaca: na atención á saúde mental en Galicia só vexo déficits, di o presidente da Asociación Galega de Psiquiatría. Os psiquiatras galegos reclaman máis recursos e máis tempo para poder atender correctamente as patoloxías máis graves. Miramos agora as noticias actualizadas ou a portada actualizada de la opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular novamente para o COVID, por desgraza, e di que Galicia a punto de pechar novembro con 10 veces máis casos de COVID que o inicial o mes. Tamén que as licencias para rehabilitación de edificios multiplican por 7 as de obra nova, que a Xunta prevé que o pico da nova onda chegará en 2 ou 3 semanas e non descarta tomar novas medidas.
O sea, chegará no Nadal,
que... Efectivamente. Que Portugal notifica 13 positivos da variante Omicron, que o goberno afirma que España é un país seguro e pide tranquilidade ante a variante Omicron. Tamén dice que era moi seguro ao principio de todo isto, se lembrarán moitos. Tamén que a OMS alerta de que o risco global pola variante Omicron é moi elevado. Pois xa ven, dos titulares contraditorios, absolutamente. Tamén que Estradas accede a petición de Oleiros para recuperar o xiro ante tráfico. Que unha gasolineira low cost automática instalarase no polígono Bergondés, no polígono de Bergondo, que Galicia despídese este luns da masa de aire frío e recibe o anticiclón. Tamén titula este xornal que Feijó pide a Casado e Ayuso que baixen o ruido na súa discusión, que veciños de Mato Grande denuncian actos vandálicos no barrio. Tamén que a Policía Nacional incrementa a súa presenza en zonas comerciais durante o Nadal, que o Instituto Cornide reclama ao Concello da Coruña que cubra a praza de director vacante dende 2020, que España impón cuarentena aos viaxeiros de países de alto risco pola Omicron, que o Tribunal Superior de Xustiza autoriza o pasaporte COVID na Comunidade Valenciana, que Puigdemont reclama ao Supremo que suspenda a vixencia das euroordes. Tamén que Ana Milán carga contra Vox, sois lacra, insulto fácil e cancro. A Ana Obregón destrozada, o corpo non aguanta máis dor. E estes son os titulares, Xosé. Estes son os titulares de hoxe de la opinión.
Pois en el Ideal Gallego, os titulares máis destacados a esta hora son os seguintes. Na súa edición digital, a taxa de letalidade do virus reduciuse a unha terceira parte coa vacinación. Tamén destaca que os centros comerciais enchense o primeiro domingo de apertura antes do Nadal. E a reforma da Rúa Cabana encara o seu fin con beira rúas máis accesibles. Tamén di el Ideal que Galicia supera os 5.000 casos activos e ascenden a 140 os hospitalizados por a COVID, que os feridos en sinistros de tráfico caen a metade en 2021 e que son investigados un home e a súa nai por estafar 16.000 euros na venda de un vehículo. Tamén que España endurece os controis nas entradas diante das novas variantes, que os Países Baixos confirman 13 contagios da variante Omicron en pasaxeiros procedentes de Sudáfrica, que o BNG e a Marea reclaman un programa educativo no que participen Ibrahina e Magate, que o Playa Club acolle o final de música do certame Xuventude Crea 2021. Tamén destaca que o xiro no cruce de Solimar en Perillo volverá a estar permitido este martes. Esta é unha noticia de última hora, creo que se coñecía esta mañá. Di que Caballero pide a Formoso evitar un retroceso representativo das agrupacións locais no Comité Nacional do PSDG. E coa lectura da portada del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí en Radio Oleiros na segunda parte. Hoxe contaremoslles as actividades que desenvolven nos centros da mocidade de Oleiros.